Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Son xəbərlərdə. Bugün Bakıda söz azadlığına qarşı hücumlara etiraz olaraq iki aksiya keçirilib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Aydın məhkəməsi dekabrın 26-sında olacaq. Onun başladığı azlıq aksiyasından isə bugün 3 jurnalistə qoşulub. Azərbaycan Ermənistanı yalançılıqda ittiham eləyir. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Britaniyanı Rusiya ilə əlaqələri korlamağa çalışmaqda ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda söz azadlığına qarşı basqılara etiraz olaraq iki aksiya keçirib. Aksiyaları Darğa Gənclər Hərəkatı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatları keçirib. AXCB Gənclər Təşkilatının aksiyasında polis tərəfindən döyülənlər və saxlananlar da olub.
Əsas niyyətimiz Azərbaycanda söz var, mətbuat azadlığını təmin etməkdir. Azərbaycanda senzura insanlara tətbiq olunur. Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur və bütün bunların hamısı insan vətəndaş hüquq və azadlıqların pozulmasıdır. Avropa konvensiyası pozulur.
Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı xəbər verib ki, aksiyanın dağıdılması zamanı 10 fəal saxlanılıb, 3 nəfər döyülüb. Saxlananları 39-cu polis bölməsinə aparıblar. Polisin saxladığı şəxslər içərisində hadisəyə adiyyəti olmayan adamlar da olub. Xəbərlər davam edir. Bu arada həbs olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Zahidin başladığı azlıq aksiyasına bugün 3 jurnalist də qoşulub və azlıq eləyənlərin sayı 10-u ötüb. Həbs olan müxalifət qəzetinin yazarı Yaşar Ağazadə də azlığa başlayıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru dekabrın 8-dən azlıq eləyir. Həkimlər səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar olaraq ona azlığı dayandırmağa məsləhət görsələr də Qənimət Zahid komaya düşənə qədər azlıq eləyəcəyini bildirib. Bu gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Birlik Hərəkatının lideri Lali Şövkət Hacıyeva redaktora müraciət ediblər ki, səhhəti ilə əlaqədar azlığı dayandırsın. Qənimət Zahidi xuliqanlıq ittihamı ilə həbs eləyiblər, beynəlxalq qurumlarsa bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Redaktorun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi isə dekabrın 26-sında başlayacaq. Yasamar rayon məhkəməsində.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Ermənistanı yalançılıqda və Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləməkdə ittiham eləyib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün bir daha bildirib ki, Dağlıq Qarabağın yekun statusu ilə bağlı heç bir razılaşma yoxdur. Ətraflı Əli Əkbər Rafoğlunun xəbərində.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün bəyan edib ki, Yerevan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir tərəfli bəyanatlar yaymaqla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışır. Son günlər Ermənistanın baş naziri və Xarici İşlər naziri bildiriblər ki, Dağlıq Qarabağın statusu artıq razılaşdırılıb və sülh anlaşması yaxın vaxtlarda əldə edilə bilər. Cənab Əzimov isə deyir ki, Yerevan özünü sülhpərvər kimi göstərmək istəyir. Əslində isə heç bir məsələ üzərində tam və yaxud qismən də olsa razılıq əldə olunmayıb. Ermənistandakı seçkilərə qədər hər hansı sənədin qəbulu isə real deyil. Bakı hesab edir ki, Dağlıq Qarabağın əhalisi müqəddəratının həlli yalnız azərbaycanlılar ora qayıdandan və bölgədə birgə yaşayış şəraiti yaradıldıqdan sonra mümkündür. Amma yekunda bu ərazinin Azərbaycandan ayrılması kimi yozulmamalıdır. Əzimov onu da deyir ki, Ermənistan hərbləşmə prosesində Azərbaycanı üstələyib. Çünki Bakı öz müdafiə maraqlarını qoruyur və artırılan hərbi büdcə də ehtiyacları ödəmək üçündür.
Müqayisədə baxanda Azərbaycanın həm hərbi xərcləri, həm də silahlı qüvvələrin sayı və gücü digər ölkələrlə təhlildə o qədər də yüksək deyil. Azərbaycanın əhalisinə görə və ərazisinə görə qüvvələrin sayı Ermənistandakından daha azdır.
Bakıda şübhələnirlər ki, Yerevan münaqişədən seçkilərə görə spekulyasiya edir. Əzimov Ermənistan tərəfini bəyanatlara vaxt sərf etməməyə və dialoq aparmağa çağırıb.
Bakıdan Əli Əkbər Raufoğlu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Britaniyanın davamlı olaraq Rusiya ilə əlaqələri korlamağa çalışmaqda ittiham edib. Lavrov deyib ki, Litvinenkonun qətlində şübhəli bilinən adamın Britaniyaya verilməməsinin ardından iki ölkənin arasında münasibətlər davamlı olaraq pozulur və son olaylar London Britaniya Şurasının fəaliyyətini dayandırmamaq barədə Rusiyadan tələbi də buna sübutdur. Britaniya hökuməti bizdən konstitusiyamızı dəyişməyi tələb edəndən sonra Londonun Rusiya qanunlarına münasibəti daha məni təəccübləndirmir. Elə Britaniya Şurası ilə bağlı da bizim Britaniya ilə həmkarlarımız beynəlxalq normalar haqqında danışmaqla manipulyasiya etməyə çalışırlar baxmayaraq ki, Rusiya qanunları necə pozurlarsa elə bu normalarda özləri ilə pozurlar. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Sonra. İşdən sonra proqramı efirdədir. Davam edir. Xəbərlərdən dərhal sonra özəl klinikalarla vəziyyət haqqında bizi indi danışacaq. Bu mövzu kontekst proqramında işləndiriləcək ətraflı Marif Çingizoğlu tərəfindən. Amma Marif hazırda studiyamızdadır. Marif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Deməli, belə çıxır ki, iki müəssisənin lisensiyasını dayandırıldı.
Ləğv
olundu hətta. Ümumiyyətlə, nə proseslər baş verir? Necə adlandırırlar? Ekspertlər nə deyirlər? Məsul şəxslər nəsə deyirlər mi bu haqda?
Əvvəlcə mən istəyərdim, yəni Səhiyyə Nazirliyinin sırf yaydığı məlumatla bağlı bir şey deyim ki, yəni Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, burada sanitar qaydalar pozulub, misal üçün Abu Göz, Abu Endo tip müəssisələrində, yəni ona görə lisensiyalar ləğv olunub, bir də Ofko avtomoloji kompleksində lisensiyası dayandırılıb. Yəni Səhiyyə Nazirliyi hesab edir ki, burada yəni sanitar qaydalar pozulub, bir çox kabinetlər, cərrahiyyə otaqları olsa da kabinetlər çox uyğun deyillər, bir-birinə yaxındılar. Misal üçün sanitar belə deyək,
gigiyenik
normalar burada yəni əməl olunmur. Bax, belə bir fikirlərlə sürürlər və həm də Nazirlik narahatdır ki, bax, belə bir halda bu müəssisələrdə yəni qazanılmış immun sindromu, yəni çatışmazlığı sindromu yarana bilər, müxtəlif hepatit növləri yayıla bilər və s.
ehtimallar.
Yəni narahatlıq bundan bağlıdır. Ona görə də bunların fəaliyyətini dayandırır, lisensiyalarını dayandırır. Məsələn, amma bu müəssisələrin özləri, misal üçün Abu Göz klinikasının baş həkimi ilə mən danışdım, Fəxriyə xanımla, o qeyd elədi ki, o yenicə gəlib, yəni Türkiyədə kursda olub, hansısa, yəni bu tibb məsələlərlə bağlı, yeni, yəni ixtisas artırma kurslarında olub. Bu gəlib bir neçə gündür gəlib və onun üçün aydın deyil ki, niyə bağlayıblar, amma onların müəssisəsində, yəni Səhiyyə Nazirliyinin dediyi kimi, yəni gigiyenik qaydalar gözlənilir, sanitar qaydalar çox normaldır. Hətta yəni Fəxriyə xanım qeyd elədi ki, Bakıda onların klinikası, Abu Göz klinikası qədər, yəni bu baxımdan ciddi təmiz klinika yoxdur. Bax, belə bir fikir söylədi. Amma yəni başqa bir söz demədi və qeyd elədi ki, biz gözləyirik, yəni bu məsələlər bilmirik nəyə görədir. Amma müxtəlif qəzetlər, yəni siz də oxuyursunuz, yazırlar ki, bu hər iki adı çəkilən hər iki klinika indiki İqtisadi İnkişaf Naziri İlyar Babayev məxsusdur və bu klinikalarda elə ona görə ona təzyiq vasitəsidir. Ümumiyyətlə bir müddət əvvəldən müxtəlif müstəqil və müxalif qəzetlər yazırlar ki, İlyar Babayevə qarşı təzyiqlər var və bunu da bu təzyiqin bir hissəsi hesab edirlər və bundan əvvəl də bir məsələ var idi ki, müxtəlif banklar var İlyar Babayevə məxsus, yəni onlarda da belə bunu oxşan hadisələr var, amma tam bankların fəaliyyəti dayandırılmayıb və bax, belə əsaslar gətirirlər. Amma təbii ki, Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, yox, onların heç bu müəssisələrin kimə məxsusluğu maraqlandırmır, sadəcə orada yəni yoxlamalar aparıblar, belə deyək, baxış keçiriblər həmin müəssisələrə və nöqsanlar üzə çıxıb və belə qərar çıxarıblar ki, bu müəssisələrin lisensiyası dayandırılsın, ləğv olunsun və Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, indiyə qədər yəni bir il ərzində onlar neçə onlarla belə klinikanı bağlayıblar, misal üçün fundanı bağlamışdıq deyir, yenidən fəaliyyətin bərpa elədi, diamedi bağlamışdıq, düzdür, həmin diamed indi Bakı Tibb Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir, sadəcə Anar Qədirlinin dediyinə görə diamedin sahibi olan hüquqi şəxs kimi sahibi imtina eləyib onun, yəni adından başqa bir adından fəaliyyət göstərməyə qərar verib. Bundan başqa, yəni ekspertlər hesab edirlər ki, müəyyən burada ölkədə baş verən, cəmiyyətdə baş verən siyasi hadisələrə oxşayan, misal üçün, çalarlar var və bu çalarlar ölkədə, yəni o qəzetlərdə yazılanlar bir növ hesab edirlər ki, yəni o qədər də yalan deyil. Misal üçün, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev hesab edir ki, burada daha çox elə həmin siyasi çalarlar var və daha çox hakimiyyət daxili qruplar var və bunlar yəni nüfuz uğrunda mı deyək, hansısa yer uğrunda mübarizə aparırlar və kimlərisə sıxışdırmaq istəyirlər. Bax, belə fikirlər rəsulurlar.
Bəs iqtisadçılar, iqtisadçı ekspertlər deyirlər mi ki, özəl tip sahəsinə hansısa bir baskılardan danışmaq olar, yoxsa yox? Yəni, belə ehtimallar var.
Düzdür, bax.
Sırf belə siyasəti kənara qoysaq.
Siyasəti tam kənara qoysaq, yəni hesab edirlər ki, bunu baskı kimi də qiymətləndirirlər. Misal üçün, mən deyim, Süleyman Cəbrailov tip məsələlə, ictimai tiplə bağlı ekspert o qeyd edir ki, o Türkiyədə olub. Türkiyədə, misal üçün, əslində hökumət, dövlət özəl tibb müəssisələrinə çox böyük miqdarda kömək eləyir. Misal üçün, maddi texniki bazasının formalaşdırması üçün. Yəni, sırf bir yerdə işləyirlər. Ona görə də o müəssisələrdə əslində hökumət maraqlı olur, dövlət maraqlı olur ki, özəl müəssisələr daha çox olsun. Yəni o qeyd eləyir ki, Azərbaycanda biraz bu görünmür. Sadəcə gəlirlər, baxış keçirirlər və müəssisənin fəaliyyət göstərib göstərməməyə müəyyən edirlər və iş bununla da bitir.
Nə vaxt indi mən belə başa düşdüm ki, lisensiyalar əgər ləğv olunubsa, deməli bunların bərpası da mümkündür.
Bəli, bərpası da mümkündür. Məsəl üçün elə Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidməti deyir ki, məsələn funda da bir müddət bağlanmışdı, orada da müəyyən nöqsanlar üzə çıxmışdı. İndi görürsünüz funda fəaliyyət göstərir. Və bu müəssisələrlə də bağlı, yəni bunlar da yenidən lisensiyalar ala bilərlər, yeni lisensiyalarını yeniləşdirə bilərlər. Amma digər, yəni o bağlanan müəssisə də o cümlədən bunlar lisensiyalarını alıb yeniləşdirib yenidən fəaliyyətə başlaya bilərlər. Yəni bax elə müəssisədə də belə gözləyirlər ki, onlar nə vaxtsa fəaliyyətlərini bərpa edəcəklər.
Yəni Lord ilə desə hələ kitablara bağlanmır.
Hələlik yox, bağlanmır.
Minnətdaram müəllif, təşəkkürlər. Paraçin İzoğlu idi bu, əməkdaşımız. Ətraflı bu haqda kontekst proqramında axşam saatlarında saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində danışacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzusu ilə işdən sonra proqramı davam edir. Təbrik əməkdaşımız Aygün Muradxanlı studiyadadır. Aygün, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndələri etiraz aksiyası keçirdilər ki, Azadlıq qəzetinin baş tərcüməçisi Zahid həbsdədir. Acılıq da elan edir və bizim saytımızda elə oxunan məlumata görə sona qədər bu acılıq aksiyasını davam etdirmək niyyətindədir. Nədən ibarət edəmin bu aksiya? Nə deyirlər? Nə bitdi?
Aha, bu siz biraz necə deyirlər, xəbərlərin sonundan başladınız. Deməli səhər də Xalq Cəbhəsi Partiyası bir tədbir keçirmişdi. Mən Xalq Cəbhəsi Qadınlar Şurasının təşkilatçılığı ilə deməli ictimai fəal olan xanımlar bir aksiya keçirdilər və acılıq edən Qədimət Zahidə müraciət qəbul elədilər ki, onun həyatı tək onun üçün qiymətli deyil, ictimai üçün vacib olan şəxsdir, o acılıq aksiyasını dayandırsın. Amma onlar eyni zamanda bildirdilər ki, yəni jurnalistlərin bu aksiyasını dəstəkləyirlər və onlara belə demək mümkünsə bu aksiyanın davamlı olması üçün deməli Sülh və Demokratiya İnstitutu Qadın Hüquqları Müdafiə Komitəsi təklif elədi ki, onlar öz ofislərində onları yerləşdirə bilərlər ki, Gedim Savad qəzetinin bildiyiniz kimi qərargahında keçirilir. Yəni hər halda qəzetin işinə mane olmasın ki, qəzet öz fəaliyyətini normal davam elətdirsin. Mən axşam saatlarında isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsi Azərbaycanda söz azadlığına baskılara etiraz əlaməti olaraq və konkret qəlmə Zahidin həbsinə etiraz əlaməti olaraq şəhərin mərkəzi küçəsində, Nizami küçəsində etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar təxminən 20-yə yaxın partiya fəalı ağzını bağladı və şəhər sakinlərini sadəcə Azadlıq qəzeti payladı. Heç bir quşquruqsuz, plansız, yəni belə demək mümkünsə, sakit bir aksiya idi. Yalnız aksiyanın başlanmasından təxminən bir 4-5 dəqiqə sonra, deməli, Səbai rayon polis idarəsinin 39-cu bölməsinin əməkdaşları, təxminən bir 8-9 əməkdaş, yəni onlar bildiyiniz ki, hər zaman Nizami küçəsində biz polislər rast gəlirik. Yəni onlar rasiyonu bir-birinə xəbər verdilər və gözlənilmədən ora çox böyük sayda polis qüvvəsi gəldi və aksiya iştirakçıları ilə bərabər dinç şəhər sakinlərini də polis bölməsinə belə demək mümkünsə doldurdular hamını ora. Hətta orada bir Türkiyə vətəndaşı var, dərində dönər yerdə, onda həmin o aksiya iştirakçıları ilə bərabər saldılar və orada dəhşətli fakt odur ki, onlar içəri salandan sonra onları möhkəm döydülər, yəni biz o aksiyaya şahid olduq, dubinkayla vururdular dəyənəklərlə, hətta polis bölməsinin həyətində artıq içəri keçməmişdən qabaq. Sonra insan haqları müdafiəçiləri polis bölməsinin rəisinin əlaqə saxladılar. O bildirdi ki, yalnız izahat alınıb buraxılacaq, amma biz təxminən aksiyanın başa çatmasından saat yarım sonra mən hadisə yerindən ayrıldım. Hələ də onlar azadlığa buraxılmamışdı. Əksinə, deməli, bugün Dalga Gənclər Hərəkatı da bir aksiya keçirtmişdi. Onlar teatr göstərmişlər Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. O aksiyanın iştirakçıları Nizami küçəsində gəzəndə, sadəcə gəzəndə həmin o gəncləri də tutub, yenə onları da 39-cu polis bölməsində gətirmişlər. Yəni, gözlənilmədən polis bölməsi sanki bu etiraz eləyən gənclərlə bax belə dolurdu. Bax, aramsız olaraq. Bax, belə qaynar nöqtədən necə demək olar gəlirəm. Hələlik informasiyalar bu qədər aldığımız son xəbərlərə görə hələlik onlar azadlığa buraxılmayıb. Amma deyilənlərə görə yalnız onlar izahat almaq üçün polis bölməsinə aparılır. Seymur Həziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin rəhbəri bildirir ki, onlar baksiyaları davam edəcəklər və Seymur özü də indi polis bölməsindədir. Yəni, tutulan onun Azərbaycan Xalq Cəbhəsi faalı arasındadır.
Aydındır. Yaxın dəqiqələrdə Vəfa Cəfərovanı gözləyirik Dalğa hərəkatının rəhbərini. Bugünkü aksiya barədə oturub bizə danışacaq. Xatadım, Dalğa gecə hərəkatı biz susaq mövzusunda bir tədbir keçirməli idi. Və Aygün biraz əvvəl bizə bildirdi ki, adi küçədə Nizami küçəsindən gəzərkən onları nə saxladılar və polis bölməsinə apardılar. Belə, deməli, siz işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində də davam etməkdir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun dəyişdikdən sonra proqramı mən öpçəri birlikdə efirdədir. Hazırda studiyamızda Dalğa Gəncə Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərovadır. Vəfa xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş
olsun. Vəfa, gün kifayət qədər çətin keçirib sizdə, amma hər şey plan üzrə. Bu, biz susaq mıdır, səhv etməmsə, adlanacaqdan bu tədbir. Mən özüm görmədim bu məhsuslar, amma nədən ibarət idi, konkret danışardınız? Məhz hələlik bu tədbir haqda.
Deməli, bizdə insan haqları həftəsi keçir və bu həftə tədbirlər sırasında BMM-də bizim tədbirimiz var idi. Yəni, adətən biz açıq hava teatrı keçirdirik, açıq hava altında. Ancaq polislər həmişə müdaxilə eləyir, seminar sesiya vaxtıdır, istəmədiyi uşaqlarımız tutulsun və BMM-də bir saatlik yer kirayə elədik və orada öz tamaşamızı göstərdik. Və polis müşahidə eləyirdi, oturub baxırdılar xolda bizim tədbirə ki, orada heç nə bir qeyri-adi bir şey eləməyik.
Xoşlarına gəldi.
Dediklərinə görə ki, özləri də təəccüblənmişdilər ki, siz həmişə belə eləyirsiniz. Deyirəm, imkan verin də, görərsiniz bayırda da bunu eləyəndə. Hüquq müdafiəçiləri gəldilər. Biz deyik ki, polis bizi orada şey, Novella xanım, Səidə Qocamanlı gəlmişdi və onların müşahidəti ilə biz BMM-dən çıxdıq. Polis də bizi əhatəliyib, sona qədər də bizi
müşahidə
eləmək istəyirdilər bizim ofisimiza qədər. Tədbir normal keçdi, orada tamaşa idi, yəni susan gənclər və susmayan gənclər. Susan gənclər oturub kart oynayırdılar, əylənirdilər, musiqiyə qulaq asırdılar telefonlarındakı. Biz susmayan gənclər isə insan haqları haqqında məruzələr deyirdi və dalğanın bir illik planları nə inəmək istəyirdi, alınmadı. Bu haqda bir məruzə idi.
Aydın, bu məruzədə konkret hansı məqamlara diqqət yetirildi? Alınan aksiyalar yoxsa alınmayan aksiyalar?
Əsasən biz tutulan aksiyalardan danışırdıq və polislərin bizim haqlarımızı pozmasından və ümumiyyətlə bizim gənclərin haqları necə pozulur, bu haqda məruzələr idi. Orada gender məsələləri də var idi, cəmiyyətdə müşahidə elədiyimiz gənclər arasında gender bərabərliyi, disbalans haqqında bizim ümumiyyətlə ictimaiyyətdə insanların haqların pozulmasında ayrı bir məruzə var idi və gənclərin haqlarının pozulmasından, universitetlərdən qanunsuz dalğaçıların qollanmasından və s. bu haqda məruzələr idi.
Bugün zorakılığa məruz qalmadı heç birisinin üzünüz. Yoxsa necə?
Siz nə danışırsınız?
Müşahidə ilə
gedirsiniz? Yox, BMM-də qalmadı bir dəqiqə. Hər şey BMM-dən çıxandan sonra mı oldu? Bunlar hüquq müdafiəçilərinə söz verdilər ki, sadəcə bizi müşahidə eləyəcəklər ofisə qədər ki, biz heç nə eləməyik də yolda. Və yol zamanı bu ayrı məsələdə təhqir edirdilər və s. Və 39-cu bölməyə yanından keçəndə bizim ofis ora yaxındır. Birdən onlar rasiya ilə dedilər ki, AXCP-çilər gənclər təşkilatı şəhərdə nəsə qazet paylayıblar. Onlar da bu, siz də ora gedirdiniz. Və 4 nəfəri bizdən qalanları qaçdı. 4 nəfəri 39-cu bölməyə yanında atdılar içəri ki, siz aksiyaya gedirdiniz, biz sizi tanıyırıq, siz sakit belə BMM-də aksiya keçirdib qaydan insanlar deyilsiniz, adam deyilsiniz, belə dedilər. Atdılar bizi bölməyə, bizi deyəndə uşaqları. Və 4 nəfər indi fəalımız həbsdədir. Biz həmən zəng elədik hüquq müdafiəçilərinə və başqalarına. Onlar da zəng elədilər, başladılar ki, biz doğrudan aksiya eləmirdik də. Ancaq aksiya eləyənlər, yəni AXCP gənclər qolu onlar sadəcə qazet paylayırdılar. Yəni, heç bir lozunq səsləndirmirdilər, heç bir qanun pozmurdular. Sadəcə küçəyə çıxıb qazet paylayırdılar. Buna görə də onlar tutdular 15 nəfəri və 39-cu bölməyə gətirdilər. Sonra biz müşahidə edirdik. Onlar orada dubinka ilə döyürdülər. Polis rəisi özü bunda iştirak edirdi 39-cu bölmənin və əmri də o verdi. Və orada uşaqlar çox pis döydülər. Sonra isə saldılar bölməyə həyətində döydülər və içəri saldılar.
Hələ bugün bu ana qədər 4 nəfər elə ki oradadır.
Bizim 4 nəfərimiz və AXCP-nin gənclər qolunun 15 nəfər.
İzahat alma dedilər olmalıdır, başa düşdüm.
Yarım saatdır onları saxlayırlar və heç bir biz telefon əlaqəsi saxlayırıq onlarla. Heç bir izahat alınmayıb, sadəcə təhqir eləyirlər ona, bir yerdə saxlayırlar və belə polislər onları okruženiyə alıb belə.
Heç yəni buraxmırlar.
Heç yəni buraxmırlar.
Bu aksiyalarını saxda ümumi soruşmaq istərdim ki, nədən belə ekstradinar aksiyaları elə atırsınız ki, adi cəmiyyətin daha çoğalışdı, aksiyalar heç bir nəticə vermir ona görə, yoxsa bu, daha doğrusu sizin şəxsi bir egoistik nöqtəyə nəzərdən fərqlənmə istəyi ilə ortaya çıxan məsələ?
Yox, heç bir fərqlənmə istəyimiz yoxdur. Bütün dünyalarda flashmoblar necə deyim, artıq köhnəlmiş bir metod sayılır. Bizim də aksiyalarımızda flashmob elementləri çoxdur. Əslində isə biz sadəcə etirazımızı sivil yollarla bildirmək istəyirik. Yəni, doğrudan da standart Azərbaycan meeting piket layışa ki, gəlirlər, azadlıq, azadlıq qışqırırlar, sonra onları dubinka ilə döyüb aparırlar, halbuki bizdə də oyna nəticələr ki, dubinka ilə döyüb aparırlar. Sadəcə biz mesaj veririk cəmiyyətə ki, baxın, biz sizin problemlərimizi həll eləmək istəyirik və ictimai nəzarəti, ictimai necə bir ictimaiyyətin bu nəzərini çatdırmaq istəyirik ki, bizdə bu problemlər var doğrudan da. Ancaq bizim dinc aksiyamızı belə qovurlar. Yəni, bu bir mesajdır ki, baxın, biz nə tələbi, ayağı yalın gəzirik, birlikdə tuturlar bizi, birlikdə qazet oxuyuruq, tuturlar, birlikdə kitab oxuyuruq, tuturlar bizi. Bilməm, bizdə birlikdə sözündən başlayıb polislər, hakimiyyət, ümumiyyət hamısı qorxur. Əslində, biz birlikdə nəsə eləyirik ki, bizim problemlərimizə fikir verilsin. Yəni, sadəcə, ən azı mətbuat baxdı bir həftə yazırsa, bu bizim qələbəmizdir. Ən azı polis zəng eləyib deyir ki, maraqlı sizə bir faktim, polis zəng eləyib o gün mənə şəxsən və deyir ki, qızım, mən sənə kontr göndərirəm. Azərbaycan kinoteatrında hamısınıza pulsuz biletlər, McDonald's-da yemək təşkilləmə hər gün. Aksiya keçirməyin, bizi qollayırlar sizin aksiyanızdan sonra. 4 nəfəri qollayırlar və polis də qorxur. Əgər ən azı biz o qorxunu yaratmışıqsa, ən azı çəkinirlər nədənsə, bu bizim artıq bir qalibiyyətimizdir. Ego söhbəti yox, bizdə ego yoxdur. Yəni, egoya gəldikdə bizim dalğa, məsələn də, kifayət qədər tanınır və bizim kifayət qədər layihələrimiz var ki, biz onları sakitcə keçirdirik. Məsələn, demokratiya məktəbidir, yaxud təhsil könülləridir. Və xarici təşkilatlar bizə dəstək olur mali. Yəni, əgər bu olsaydı, biz çəkilərdik bir qırağa, öz işimizi görərdik. Ancaq bizi bu doğrudan toxunur bu məsələlər və biz istəyirik ki, hamısı bu haqda danışsın və bu aksiyalar keçirdik.
Nə vaxtsa, misal üçün, oturub düşünmüşsünüzmü ki, əgər bu cür hətta flashmob aksiyaları heç bir reaksiya verməsə, əgər nəticə etibarilə, siz digər bir aksiya növlərinə transformasiya edilməyinizi razısınızmı? Yəni? Misal üçün, məsələn, məsələn bu Hindistan tarixində Böyük Britaniyadan müstəqillik əldə etmək istəyərik, onlar vətəndaş itaatsizliyi nümayiş etdirdilər. heç bir Britaniyanın tətbiq etdiyi qanunlara və qaydalara riayət etməməyi. Amma sakitcə idi, vətəndaş itaətsizliyi. Ölənlər də oldu, döyülənlər də oldu. Amma nəticə etibarı Hindistan müstəqillik qazandı itaətsizliyini. Siz misal üçün itaətsizliyə əl ata bilərsiniz və nə qədər kütləvi hal ala bilər bu?
Siz çox yaxşı deyirsiniz, nə qədər kütləvilik ala bilər. Məsələn, bizdə kütləvilik, birləşmək, birlikdə olmaq, birlikdə nəsə etmək, hətta bir ideyanı daşıyan adamlar arasında alınmır. Çünki, bilməm, bu nədən ibarətdir, genetik kodlardır ya nədirsə, insanları bir masa arxasında otuzdurub, biz hətta söhbət eləyə bilmirik, fərdiçiliyə gedir. Yəni, qlobal düşünmürük. Bizim cəmiyyət olaraq, belə cəmiyyət olaraq biz formalaşmamışıq. Mən ağrı ilə bunu deyirəm, ancaq bu doğrudan belədir. Məsələn, indi eləmək olar, real nə eləmək olar? Jurnalistlər aclıq aksiyası keçirdir. Onlara dəstək olmaq olar. Hamısı kütləvi şəkildə də bunu eləmək olar axı. Eləyən yoxdur. Yəni, ağılda onlara dəstək eləsək də, ürəyimizlə onlarla olsaq da, ancaq bu addımı atmırıq. Əlbəttə, biz daha kütləvi bir şeylər eləmək istəyirik. Məsələn, 8 dekabr mitingim tüm təşkilat işlər bizdəydi. Yəni, insan haqlarının qorunması uğrunda. Yəni, biz daha genişləndiririk, başqalarının əməkdaşlığa hazırıq. Ancaq onlar bunu qəbul eləmirlər. Yəni, istəmirlər ki, biz birləşək nəsə bir güc, bir şeylik. Çünki biz gənclər təşkilatıyıq. Nə qədər də desək ki, yəni bizim özümüzə görə bir çəkimiz var. Ancaq hamısı əgər bizdən daha yaşlılar, bizdən daha sambalıdır, belə təşkilatlar, partiyalar bu qərarı qəbul eləməsələr, onda heç bir itaətsizlikdən söhbət gedə bilməz. Ancaq Hindistan tarixi bunu elədi və təsdiq elədi ki, dinc yollarla da nəyisə qazanmaq olar. Mən də çox istəyərdim ki, biz onlardan örnək götürək.
Həvvə xanım, uğurlar sizə gələcəkdə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Həvvə Cəfər Bey, Digitala Gələcək Hərəkatının rəhbəri. Mən otisiyə birazdan efirə davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sırtaq olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləyə bilir, otaq altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdi olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra programı devam edir. Bizim yakın dönemlerde stüdyomuzun konağı biraz evvel söz verdiğim gibi Kazakistan'da çap olunan Turan Express gazetinin baş redaktörü Vidadi Salahov'du. Vidadi Bey, hoş gelmiş stüdyomuza ve Azerbaycan'a prinsipçe geri demiyorlar size.
Sağ olun.
Neçe ildir ki Kazakistan'dasınız siz?
31 ildir Kazakistan'da yaşıyorum.
O vaktan defeler olmuşsunuz mu Azerbaycan'da?
Belli, elbet ki 92. ilde Azerbaycan'a könüllü gelmişim ben. Hı. Azerbaycan çünkü benim vatanım Kəlbəcər rayonudur. O bildiğiniz gibi Ermeniler tarafından işgal olunub. Ona göre de ben 92. ilin dekabr ayında gelmişim. 93. ilin mart ayına kadar, Kəlbəcər yani çıkana kadar, 29 mart tarihine kadar Kəlbəcər rayonunda olmuşam. Orada Ağdaban kendinde bir hərbi hissiyə var idi. O hissiyədə hərbi həkim kimi fəaliyyət göstermişim könül olarak. Sonra Azərbaycanda Kəlbəcər rayonu çıxandan sonra, Qaşqın vəziyyətinə düşəndən sonra ben bir müddət Azərbaycanda qalıb, bu Qaşqın qohum əqrəbə atam yaşlı adamdı. Onları yerləşdirincə, müəyyən köməkliyə eləyincə Azərbaycanda qaldım bir il müddətinə də. Sonra bir de qayıtdım Kazakistan'a, hansı ülkenin vatandaşıydım.
Kazakistan vatandaşıydım.
Bəli.
Diaspora var mı? Yani Kazakistan'da bir Azerbaycanlıların cəmləşdiyi bir məkan var yoxsa?
Bəli, bəli var, sözsüz var. Azerbaycanı Kazakistan'da təmsil edən, Kazakistan deyəndə Kazakistan büyük bir dövlətdir. Kazakistan'ın ümumi ərazisi az qalır 3 milyon kvadrat. 60 kilometr olsun. Yani bu belə Azərbaycanla müqayisədə 32 dəfə Azərbaycandan böyük bir ölkədir. Ona görə Kazakistan deyəndə orada 15-17 Azərbaycan mədəni mərkəzi var. Hansı vilayətləri, bütün vilayətləri təmsil edən kiçik assambleya deyirlər. Xalqlar assambleyası. Kazakistanda belə bir struktura var. Prezident tərəfindən yaradılmış strukturadır. O böyük assambleya var, kiçik assambleya var və bu assambleyanın hər ikisində Azərbaycanlılar təmsil olunurlar. Bilavasitə assambleyanın sədri prezident, Kazakistan prezidenti hörmətli Nursultan Abişovich Nazarbayevdir. Ona görə də bizim diaspora deyilən strukturanın özünə bilavasitə onun özünün rəhbərliyi altında keçir.
Həyatları necə keçir Azərbaycanlıların? Onlar alışıblar mı Kazakistan cəmiyyətinə və fərqliklər nədən ibarətdir? Kəskin belə gözə çarpar.
Gözə çarpan elə bir mən fərq tapa bilmirəm. Kazakistan, Azərbaycan, çünki ola bilsin ki, kiçik fərqlər ola bilsin, amma əslində bunun hər ikisi Sovetlər məkanında yaşamış respublikalardır. Hər ikisi bir kitabdan, bir dəftərdən, bir şineldən çıxmış insanlardır. Bu günləri biz deyək ki, ola bilsin yeni gənclərin onların müəyyən baxışlarında fərqlər olsun. Ancaq biz yaşda olan Sovetlərin dövründə yaşamış insanların eyni baxışdan baxırıq biz. Mədəniyyət də eyni. Digər tərəfdən Kazakistan ümumiyyətlə Türk xalqıdır və Kazaklar və Kazakistan Turan məmləkətinin bir hissəsi olduğuna görə mən həmişə bu Türk dünyasında Türk xalqlarının arasında fərqi yox, daha çox oxşarlığı axtarıram. Çünki axtarsan fərqini axtarsan ben onda iki qardaşın, doğma qardaşın da arasında siz çoxlu fərqlər tapa bilərsiniz və bu bir-birinlə aralaşdıran fərqdirdi. Mənim əmalım isə bu Türk dünyasını bir görmək, Türk xalqlarının birləşməsi, bir-bir yəni kökdən olan bir dildə, bir dində olan xalqların nə zamansa parçalanıb bu hala gətirildiyi kimi indi bugündən etibarən də həmən yoluna qayıdıb birləşməsini arzulayır.
Bu yaxınlarda sizin də məlumatınız var, Bakıda, Azərbaycanda bir tədbir keçirildi, türk dilli dövlətlərin tədbiri idi bu və orada mədəni birlik haqda ideyalar artıq açıq şəkildə bildirildi ki, hətta bir vahid telekanal haqda da düşünməyə başladılar türk dilli dövlətlərdə. Azərbaycan və Türkiyə haqda danışanda burada birbaşa dil oxşarlığı və dəfələrlə deyilən ifadəyə iki dövlət, bir millət ifadəsi deyilir, bu aydındır. Yəni, ərazi yaxınlığı da var.
Bəli.
Xəzərin o tayında Qazaxıstan özünün nə qədər yaxın hiss eləyir Azərbaycan və Türkiyəyə?
Mən onu istəyərdim ki, əvvələ iki kəlmə, Olca Süleymanov Qazaxıstan böyük, Qazaxıstan şairinin iki kəlməsi ilə deyim, arada sədd deyil Xəzər, qardaşlığın aynasıdır, bu dostluğa kəm baxanlar xarolası sınasıdır, qopuzlaşan qılınç bizə Koroğlunun mirasıdır, biz iki el, biz iki can, Qazaxıstan, Azərbaycan. Mənə elə gəlir ki, çox gözəl deyilmiş sözdür, həm Qazaxıstan haqqında, həm o tariximizin kökümüzə bir işarədir. Belədir ki, doğrudan da Türk-Azərbaycan yəni yaxınlığına baxanda, o prizmadan baxanda müəyyən dərəcə onlar aralıda qalır, o Asiyadakı xalqlar, baxmayaraq ki, türkmənin dili bizlə eyni, tamamilə üst-üstə düşən türk dilidir, qədim türk dilidir, o formada da qalıb. Özbəyin dili o dərəcədə, çox böyük dərəcədə yaxındır, yəni bir-birlərinə yaxın dillərdir. Bunlara baxmayaraq, baxım nöqteyi nəzərindən bu kökə, qohumluğa, bu qardaşlığa, bu birliyə, ümumiyyətlə dilinə, dininə baxım nöqteyi nəzərindən fərqi var. Yəni, böyük təsirə imperiyanın, Rusiya imperiyasının böyük təsirinə məruz qalıb Qazaxıstan xalqı vaxtı ilə. Onlar öz doğma dilini itirmək təhlükəsi qarşısində qalmışdılar. Yəni, bir müddətdə keçsə, ola bilsin ki, Qazax xalqı öz şəxsi dilini itirmiş olardı. Onun ədəbi və yazılı dili faktiski işlənmirdi. Qazax xalqının məktəbləri, institutları, akademiyası, universitetləri hamısı rusçan idi, rus dilində idi. Ona görə birdən-birə bu qısa müddətdə onların hər şeyi, öz dilini bərpa eləməsi, tarixini, mədəniyyətini bərpa eləməsi bu 15 il ərzində o böyük şirayişdir, böyük rəlləyişdir. Mənə elə gəlir ki, birdən-birə heç bu qardaşlıq yaxınlığını da gözləmək çətindir. Ona görə ki, sizdə gərək bir şuur dəyişikliyi də olsun, o şuura kimsə çatdırsın ki, bizi 300 il, ən azı 300 il bizi bir-birdən ayırıblar, çalışıblar ayırmağa və buna nail olublar. Buna nail olublar imperiyalar. İndi bir 300 ildə ayrılmış bir şeyi 3 günün, 3 ilin ya 30 ilin içində də birləşdirmək çətin bir məsələdir. Ən vacibi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bir ortaq dövlət olaraq bir ilin içində, məsələn, mart ayında türk Azəri diasporunun xaricdəki birgə bir nöqtədən çıxışı haqqında qərar qəbul elədik, birləşməsi qərarını qəbul elədik. Azərbaycan prezidenti hörmətli İlham Əliyev cənabları keçirdi bu ideyanı həyata. Onun ardından yenə türk xalqlarının yığışması Bakıda. Bu özü Azərbaycanı bir mərkəz kimi türk dünyasının, yəni Türkiyə ilə Asiya türklərinin, bu türklərin hamısının bir ortaq mərkəzi kimi mən elə gəlir ki, görsənir kənardan və bu özü böyük, bu günləri yəni o dərəcədə də irəlləyiş olmasa, istədiyimiz dərəcədə, o böyük, onun özü böyük bir işdir ki, bu ideyaların hamısı həyata keçirilir və bunlar ardıcıl olaraq istər istəməz Qazaxıstan xalqının da, başqa türk xalqlarının da şuuruna təsir eləyir və bundan bir neçə nəsil lazımdır ki, bu işlərin hamısı tam bizim istədiyimiz, arzu elədiyimiz şəkildə həyata keçsin.
Yəni, o ideyə reallaşsın. Qadadım studiyamızın qonağı dinləyicilər üçün məlum olsun yenidən. Qazaxıstanda Nəşrədən Turan Ekspres qəzetinin baş redaktoru Vidadi Salahıdır. Sualınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Vidadi bəy, siz qəzetin baş redaktorusunuz. Prinsip jurnalistikadır.
Bəli.
Və bu jurnalistikada olan problemlər, Azərbaycandakı problemlər, bələdsiz güman ki, Qazaxıstanda müşahidə olunurmu? Və jurnalistlərə, məmurlar tərəfindən, rəsmilər tərəfindən münasibət nə yerdədir?
Mən deyim ki, problema jurnalistika dünyəvi bir haldır. Dünyanın hər yerində belə bir problema var. Jurnalistika Sovetlər bu postsovet məkanı deyilən yerlərdə o nəzərə çarpacaq qədər güya ki təsirə məruz qalır. Niyə? Niyə? Ona görə ki, jurnalistikanın özü bir şineldən çıxıb hələ başqa şinelə girə bilmir. O jurnalistikanın özünün də burada qəbahətləri var. Bunu amma belə götürəndə ki, məmurun yəni bir başa müdaxiləsi jurnalist işinə, jurnalist həyatına, jurnalistin özünün bu cür yəni göbut rəftarlar filan behmadan belə hallar Azərbaycanda bilmirəm, onu mən dəqiq bilə bilmərəm, çünki Azərbaycanda yaşamıram, amma Qazaxıstanda çox nadir hallarda olur. Ola bilsin ki, məmurların da hamısı axı bir Çində bir biçimdə deyil, jurnalistlərin özləri kimi, onlar da cürbəcür xüsusiyyətə malikdir, xarakterə malikdir, şəxsi ola bilər ki birbirin müəyyən yerdə toqquşsunlar, biri digərinin xoşuna gəlməsin. Əlbət ki, məmurun əlində hökumət rıçağı olduğuna görə, vlast olduğuna görə o istədiyi vaxtı jurnalisti əzə bilir. Jurnalistin silahı bir dənə qələmdir. Götürək adi bir polis işçisini, hazır bir ölkə olur olsun, o istədiyi vaxtı jurnalisti götürüb türməyə sala bilər. Çünki onun türməsi də var, silahı da var və o hökumətin, dövlətin adından çıxış edir. Amma jurnalist ona əks müqavimət göstərməyə bunu yəni orada insan hüquqlarının müdafiəsi məsələsində yəni prezidentin yanında xüsusi insan var, ancaq insan hüquqları müdafiəsinə baxır. Mən Astana üzrə insan həmidə insan hüquqları müdafiəsi cəmiyyəti prestavit eləyəm, həmən beynəlxalq insan hüquqları BMT-nin orada nümayəndəsiyəm. Astana şəhəri üzrə, ona görə o nöqtəyi nəzərdən insan hüquqlarının müdafiəsi nöqtəyi nəzərdən mən deyə bilərəm ki, çox nadir hallarda belə hallar baş verir.
Amma baş verir.
Baş verir.
Bəli.
Amma çox nadir hallarda. Və bu baş vermə də sonralar araşdırılır. Əgər doğrudan da bu bir professional, yəni jurnalist sənəti fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqəlidirsə, şübhəsiz ki, həmin ona göstərilən o göbutluğa qarşı müəyyən tədbirlər görülür.
Yəni Qazaxıstanda jurnalisti yazdığına görə Xeyr.
Jurnalisti yazdığına görə ancaq və ancaq uzaqbaşı məhkəməyə verə bilərlər. Jurnalisti ona görə əgər sübut olunsa ki, jurnalist kimisə təhqir edir, kimisə şəxsiyyətinə xələl gətirir, kimisə nahaqdan yazdıqlarına cavab deyə olmalıdır hər bir jurnalist. Bir də jurnalist etikası var da siz də mənim kimi jurnalistiniz, onu çox gözəl bilirsiniz. Mən durum buradan efirdən əlimə imkan düşür, kimisə şəxsiyyətinə, kimisə ailə şəxsiyyətinə və yaxud namusuna nəsə ağzıma gələn şeyləri danışım, o yesi əlbət ki, O qəbul edilməz, o iş jurnalistin özünün adına layiqdır.
Amma bu tənqidçilik var axı. Jurnalistlər o zaman çalışırlar cəmiyyətdə baş verən mənfi hadisələri işıqlandırsınlar və cəmiyyətə özlərini göstərsinlər ki, baxın, görün nə baş verir. Buna görə problemlər olurmu?
Düzdür, mən sizi anlayıram. Doğrudan da ən dəhşətlisi ondan ibarətdir ki, əgər dövlət strukturası başdan ayağa bir dənə çinovniki, bir jurnalist əgər onun çirkin əməllərini açır, göstərirsə, dövlət strukturası o həmən məmuru yəni cəzalandırmaq əvəzinə onun müdafiəsinə bütün strukturu ilə çıxanda jurnalistin burada doğrudan bir tərəfli tənha qalması bu meydanda Əslində bu çox dəhşətli bir haldır. O ölkənin özü üçün təhlükədir. O ölkənin rəhbərliyi üçün təhlükədir. Çünki istər-istəməz mən bir jurnalist kimi əgər bir icra başçısının və yaxud bir polis rəhbərinin və yaxud bir məmurun çirkin əməllərini yazıramsa, göstərirəmsə bu sizə köməkdir. Sizi mən yəni bu sizin bir prezident kimi tutalım ki, xəbərdar edirəm sizə, mən məlumat verirəm ki, belə bir iş var. Siz buna yəni mənə dəstək verməlisiniz əgər mənim bu göstərdiyim bu faktlar hamısı qanunu, hamısı realnidirsa. Mən sizin köməkçinizəm bu halda. Yoxsa bu mənim məmurumdur, siz bunun əməlini aşmışsınız, deməli pis əməlin müdafiəsi kimi çıxır da ortaya bu. Belə çıxanda bütün struktura başdan ayağa bir dənə çirkin məmurun çirkin əməlinin müdafiəsinə çıxanda doğrudan da bu heç yara sığmayan bir şeydir və mənə elə gəlir ki, ölkəsinə, xalqına, özünün şəxsi prezidentliyi adına hörməti olan hər bir prezident bu haqda jurnalistin tərəfindədir.
Nazarbayevin nümunəsində belə bəli, olur mu? Bir misal gətirə bilərsiniz?
Bəli, Nazarbayevin nümunəsində Nazarbayevin haqqında təhqiri daha doğrusu tənqidi bir növü, yəni müəyyən anlarda öz qranını keçmiş hallar da baş verirdi və bu belə hallarda jurnalistlərin orada yəni jurnalistlərə təzyiq deyək hallarda baş verirdi. Bundan özünün xəbər tutuncan özü, yəni iş böyüyüb o dərəcəyə gəlincə özü xəbərdar oluncan məmurlar ola bilsin ki, incidirdilər. Belə hallar olurdu. Qabaqlar daha doğrusu bu 90-cı illərdə daha tez-tez olurdu. İndi çox artıq neçə ildir ki, mən belə hallara heç rast gəlmirəm. O zaman da prezident şübhəsiz ki, yəni özünün nöqteyi nəzərindən baxırdı, deyirdi ki, jurnalistə mənim adımla bağlı olan materiala görə lazım deyil heç bir təzyiq göstərmək, belə müdafiə edirdi, belə və digər formada müdafiə edirdi. Hökmən, daca şəxsi ünvanına söylənilən müəyyən hallarda göbut sözlərə qarşı heç zaman jurnalistlərdir. Həmişə bizə orada bir jurnalist kimi mən deyə bilərəm ki, jurnalistlərə orada diqqət çox böyüdü. Məsələn, o bu axır vaxtlar daha da Astana şəhərində jurnalistlər klub baş redaktorların klubunu biz təşkil eləmişik. Mən o klubda məsul katib işləmişəm. Keçən il bir il dəyişirlər. Bu o nədən irəli gəlir? Bunu Premoy yəni birbaşa prezidentin özünün bu tədbiridir ki, jurnalistlərə nə cür köməkliyi olsun. Bu birliyi hüququ olaraq yaratdıq biz və bu birliyin nəzdində JKK deyən belə bir şey yaratdıq. Və bu bina tikilir, investorlarla danışılır və o binaların 40% yəni fiksirvini qiymətlə 100 bin ev tikilirsə yəni bir binada onun 40%-ı verilir həmin o jurnalist redaktorların səlahiyyətinə, klubun səlahiyyətinə. Onlar da öz növbələrində bölürlər öz işçilərinə, kimin aşağı maaşdır. Şübhəsiz ki, jurnalistlər komersantlar deyil. Bu birbaşa əgər nöqteyi nəzərdən baxanda var, komerçiski bu reklam qəzetlər, zadlar, belə şeylər var, o başqa.
Bu prezident Nazarbayevin siz dəstəyi haqda danışdınız. Yəni jurnalistlər hətta o konkret onun şəxsinə toxunarkən və söhbət onun səviyyəsinə çatanda o jurnalist imkan verir ki, jurnalist öz işini görürsün. Bəli. Yəni onun qarşısını problemlərin qarşısını alır. Bəs demokratik çalarlar cəmiyyətdə nə dərəcə? Çünki Qərb Qazaxıstanda keçirilən son parlament seçkilərinin nəticələrini bir mənalı qəbul etmədi. Hətta kəskin qarşıladı ki, bir partiyalı parlament yarandı. Bəli. Və bu avtoritarizmə birbaşa yol kimi qiymətləndirilir. Nə dərəcədə yəni var orada müxalifət mi var yoxsa yox? Nə qədər fəaldır? Cəmiyyətin buna münasibət necədir?
Bilirsiniz, burada mənə elə gəlir ki, Qazaxıstanla Azərbaycan Respublikasının arasında bənzərlik çoxdur. Müxalifət şübhəsiz ki, orada var. Və müxalifətin bugün bu dərəcədə zəif olması, bu parlament seçkilərində göstərdiyi zəiflik, o ondan irəli gəlir ki, yəni iqtidarda olan, hakimiyyətdə olan istər partiya, istər onun prezidenti, onlar yəni qabaqlayıcı temp ilə işləyirlər. Ona görə müxalifətə elə bir şans qalmır ki, siyasi nöqteyi nəzərdən onlar onu kozur tutaraq üstələsin başqa partiya, hakim partiyanı və yaxud hakimiyyətin özünü. Çünki görüləcək işlər tempi xalqı razı saldığı bir halda, özü də bu 90-cı illərin o qarışıqlığından çıxmış xalqın hamısının yaddaşı çox təzədir. O aclıq, defisit, zarplatanın olmaması, nə bilim, əmək haqqların verilməməsi, pensiyanın olmaması, pulların bu yaddaşda təzə olduğu bir halda bu cür günü gündən irəliləyişi görən xalq istər istəməz ki, iqtidarı dəstəkləyir və bu çox təbiidir. İqtidarı əgər məsələn müəyyən var MDB dövlətlərində, mən onların adını çəkmək istəmirəm, əgər o formada olsa doğrudan da onlar küçüyə çıxırlar və işi və o küçədə də iqtidarın məsələn bizim Türk xalq ölkələrinin birində olduğu kimi iqtidar hətta öz xalqına qarşı silah tətbiq elədi, siz onu bilirsiniz hardan gedir söhbət. Belə bir hal başqa, ancaq məsələn Qazaxıstanda demokratik nədir? Demokratik Nursultan Nazarbayev deyir ki, demokratiya hədiyə deyil götürüb kiməsə bağışlayasan. Demokratiyanı lazımdır ki, onun əziyyətini çəkib ona gələsən, onu dərk eləyəsən. Nə deyən şeydir demokratiya? Onu birdən-birə də onu da yaratmaq mümkün deyil. Çünki hərənin şuurunda demokratiya sözü bir cür canlanırdı. Bəzi onu anarxiyanın anarxiya hesab eləyirdi. Yəni demokratiya varsa mən nə istəsəm onu eləyirəm, nə istəsəm onu deyirəm. Bunun özü şübhəsiz ki, bu demokratiya
deyil. Bəs siz bu demokratiya birdən-birə nəsib olmur. Yəni buna çatmaq lazımdır. Bunu iş görmək lazımdır, əziyyətini çəkmək lazımdır.
Bəli, bəli.
Sizcə bu Nazarbayev tərəfindən deyilən bu ifadələr bir növ antidemokratik hərəkətlər üçün pərdə deyilmi ki, onlar gizlində alsınlar və görülsünlər? Həm bu zaman əzində bu pərdə vardır, pərdənin üstündə yazılır ki, demokratiya uğrunda yox.
Bilirsiniz, pərdəni ümumiyyətlə hansı bir iqtidarda olursa olsun müəyyən dərəcədə pərdə olmalıdır. Başqa cür ola da bilməz. Hakimiyyətin pərdəsi var. Siyasətin kölgəsi də var, özü də var. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə pərdəlidir. Çünki onun mənim özümün dərk etdiyim içində yaşadığım bir cəmiyyət kimi Qazaxıstan cəmiyyətində yüksək dərəcədə azadlık var.
Məsələn, nə də özünü əks etdirir?
Mən deyim sizə. Ümumiyyətlə cinayət məcəlləsində Qazaxıstanın birbaşa həbs qətiyyən yoxdur. Bir ölüm işindən başqa. Üç dənə maddədən başqa ölümdür, zorlamadır və narkotik maddələrin külli miqdarda. Üç maddədən başqa birbaşa həbs yoxdur.
Məhkəmə olmalıdır bunun üçün, elə?
Birbaşa həbs yoxdur. Məhkəmə olsa da, olmasa da bu adam azadlıqda gəzir məhkəməyə qədər.
Bəli, mən onu demək istəyirəm.
Bəli, çünki bu adam bu cinayət elə bir ictimai təhlükəli hesab olunmur və azadlığın özü əgər məhkəməyə qədər bu adamı həbs eləyirsə, 3 saat müddətinə polis insanı saxlaya bilər. Ondan artıq saxlamağa səlahiyyəti yoxdur. Bunun qanun bu cinayət məcəlləsində, prosesal məcəllədə bunların hamısı çox gözəl qoyulubdur. Ona görə Qazaxıstanda məsələn səni elə belə həbs eləmək mümkün deyil. Mümkün deyil, bu mümkün olan iş deyil. Həm də bir də Qazaxıstan dövlətində, Qazaxıstan cəmiyyətində vəkillər çox böyük hüquqa malikdir. Çox böyük hüquqa malikdir. Qazaxıstan cəmiyyətində bir dənə kiçik biznesin, mənim özümün kiçik biznesim var filan buymadan, bir dənə kiçik biznesin qapısını bir dənə polis işçisi ömründə aça bilməz. Yəni nöqteyi nəzərdən ya yoxlamaya, ya nəyə, nə formada olur olsun, nəyin altında prikrivatsiya ilə, yəni gizlənib bir orada bir əməliyyat aparım, belə şey ola bilməz.
Korrupsiya nə dərəcədə yayılıb?
Korrupsiya var Qazaxıstanda, var, bunu dünyanın özü də, prezidentin özü də etiraf eləyir. Qazaxıstan korrupsiya dünyanın hər yerində olduğu kimi Qazaxıstanda da var. Bununla mübarizədə birbaşa mübarizə indi axır vaxtlar daha güclənibdir. Yəni korrupsiya əsasən o yerlərdə böyük pullar oynayan yerlərdədir. Kiçik biznesdə korrupsiya yoxdur. Kiçik biznes, yəni bu tutalım mağazindir, kafedir, kiçik sexlərdir, belə şeylər heç birində heç kim heç kimə
yox, heç tələb etmir, heç kim
tələb etmir. Ona görə də bizim xalqın əksəriyyəti kiçik biznesdə yaşadığına görə mən bunu dəqiq bilirəm. Orada ayrı-ayrı hallarda müəyyən pozğuntular baş verərsə, dərhal mənə müraciət edirlər, mənim yerlərim Azərbaycanlar, mən bu o dəqiqə bütün kanallara sadəcə olaraq sifariş verirəm ki, bu nə ilə əlaqədərdir və niyə belə olubdur. Mənə yazılı surətdə cavab verirlər, da məni gəlib döymürlər, oradakı sən niyə bunu soruşursan bizdən. Mənə yazılı surətdə cavab verirlər, niyə bunu eləyirlər və mən də başa salıram adamları ki, niyə bu belə olubdur. Əgər səhvən olubsa, onlar üzr istəyirlər. Bu dərəcədə, yəni mən onu demək istəyirəm ki, Qazaxıstan cəmiyyəti özü özlüyündə çox idealli bir cəmiyyətdir. Başqa məsələ bu, yəni məişətdə işki də var, piyanskalıq çoxdur, sərxoşluq çoxdur, bəlidir, dava-dalaş küçələrdə çoxdur. Bunlar belə şeylər, hallar var, çoxdur. O da yəqin ki, qanunun humanist, yüksək dərəcədə humanist olmaz. O formasına görə
olmasına
belə. Mən belə başa düşürəm. Çünki belə Sovetlərin vaxtında da Qazaxıstanla Azərbaycanda müqayisədə götürəndə kriminal vəziyyət Qazaxıstanda həmişə yüksəkdir.
Mən biraz siyasətə qayıtmaq istəyirəm. Yadımdan sözünə açığı çıxırdı yavaş bir sual, amma dərhal sizə verim. Deyirsiniz zəif müxalifət. Görülən işlər cəmiyyəti sövq edir ki, iqtidara səs versin seçkilərdə. İqtidar istifadə edirmi öz vəziyyətindən müxalifəti hər tərəfdən çərçivəyə salmaq, məhdudlaşdırmaq nədənsə? Misal üçün, mitin keçirmək olmaz. Misal üçün, hansısa bir müxalifət partiyasının ofisinin əlindən almaq. Belə hallar baş verirmi Qazaxıstanda?
Xeyr, mən elə gəlir ki, Qazaxıstanda belə hal mən yadıma sala bilmirəm əslində. Ancaq mən bir şey deyim ki, mitin keçirmək üçün insanlar lazımdır. Müxalifətin tərəfində olan insanlar lazımdır.
Yoxdur deyirsiniz. Bu yəni çox deyil.
Yox, ola bilsin ki, partiya da xoların hamısı. Bəli. O partiyaların üzvləri var. Onlar bir yerə yığışanda 100 min əhali əmələ gəlir. Bu özü miting üçün kifayət qədərdir. Mənə elə gəlir ki, iqtidarın bugünkü Qazaxıstandakı iqtidar sadəcə olaraq arxaindir ki, opozisiyanın, yəni müxalifətin onlara elə bir təsiri, gücünə malik olmadığına görə heç onları nə ramkıya salmaq fikrində yoxdur, nə onlara mane olmaq fikrində yoxdur. Çünki onlar öz başına təhlükə deyil iqtidar üçün. Belə halda nə lazımdır ki, onlarla hələ bir pis münasibətdə eləyəsən?
Həmsuzlar, vaxtımız kifayət qədər çox tez keçdi. Dadım əlim, çox sağ olun, buyurduz bizim studiyamıza. Maralı söhbətə görə minnətdaram. Vilali Salahov idi. Qazaxıstanda nəşr edilən Turan Ekspres qəzetinin baş redaktoru, Qazaxıstan vətəndaşı. Dalğanı dəyişmir, mən sizinlə xudahafizləşim. Gələn həftə axşam saat 5-də eşidilərik. Sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
deyirdi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Təyyubliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.